SBS Radio.
По засилени безбедностни мерки, вчера утро министрите Никола Димитров и Никос Кодзијас го подпишаа договорот за решавање на името и стратегиско партнерство помеѓу Македонија и Грција. Символично на грчкиот брег на Преспанското езеро беа ставени подписите на договорот со кој треба да се стави крај на речиси 30-денискиот спор меѓу Македонија и Грција и да отвори нова страница во односите меѓу двете земји. Македонската делегација пристигна по најкусиот пат преку езерото, пречекана од своите грчки домакини. Грчкиот премиер Алексис Ципрас прв се обрати пред присутните, рече дека подпишувањето на договорот е храбар, историски необходен чекор за нашите два народи. Договорот отпора пат за мир, братство и соработка за нашите земји, за Балканот и за Европа. Тука сме да ги залечиме раните од минатото, да отвориме пат за мир, братство и развој на нашите две земји, рече Ципрас, поред кого дојдено е времето повторно да се пеа стрекни песни на Балканот. Македонскиот премиер Зоран Заев му реплицираше со цитати од Аристотел и со порака дека се раѓа ново пријателство.
Денес се наоѓаме тука гледајќи ја во очи историјата на нашите народи. Се наоѓаме овде за и двајцата да ја извршиме нашата патриотска должност. Напорно и неуморно стигнавме до заемно прифатлив договор, кој целосно ги почитува основните принципи и вредности на двете страни. Договор кој денес ни дозволува да им се обратиме на граѓаните на двете земји, да ги погледнеме во очи и да ги повикаме да го прочитаат и да го подржат без предрасуди. Ако душата на секој народ е неговата историја, тогаш во нашиот договор се отсликани душите и на двата народа.
Моето чувство денеска, кое го делам искрено со сите вас, е дека со подпишувањето на конечниот договор за решавањето на прашањето за името и за стратешко партнерство меѓу нашите две земји, навистина поместивме планини. Тогаш, кога многумина се сомневаа, ние потврдивме дека е возможно. Денес ставаме крај на еден спор. Ставаме крај на повеќе годишни разлики што издигнаат зид кој ги отежнуваше пријателските односи меѓу соседите. Прашањето беше отворено три децении. Тоа беа три децении неизвестност за нашата иднина. Тоа беа три децении сериозни грижи за несакани последици.
И двајцата премиери испратија пораки до оние кои се противат на договорот. Ципрас ги нарече и манипулатори со патриотизам, а премиерот Заев додаде:
сакам да им упатам порака на противниците на овој договор во двете земји. Нашите обшества, македонското и грчкото, се дел од европскиот заеднички систем на вредност. Нашите граѓани еднакво ги заслужуваат мирот, демократијата, владеење на правото, слободата во сите нејзини форми. Нашите држави имаат обврска да застанат позади еднаквоста меѓу нациите, човечкото достоинство и солидарноста. И сите да знаат, противниците на некоја идеја и противниците на овој договор имаат право на свое мислење и на гласен аргументиран став. Да се има став е европски манир. Исто како што е европски да се разговара и да му се дава шанса на решението низ институционалниот систем на одлучување. Европски е да му дадеме шанса на понуденото решение. Целиот демократски свет, сите наши заеднички пријатели, партнери и поддржувачи порачаа дека овој договор е чекор со кој нашите две земји се излекуваат од минатото и тргнуваат кон иднината.
Задоволни од оно што е постигнато, премиерите и шефовите на дипломатиите заедно со високите гости се фотографираа, иако знаат дека престои долг пат договорот да стапи на сила. Премиерот Заев овој пат му ја подари својата вратоврска на Ципрас со надеж дека наскоро ќе го оспори ветувањето дека ќе стави вратоврска кога Грција ќе излезе од кризата. Во македонската делегација, освен премиерот Заев и шефот на дипломатијата Димитров, присутствуваа вице-премиерите, министерката за одбрана Радмила Шекеринска-Јанковска, министерот за европски прашања Бујар Османи и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Заради протестите во близина на подпишувањето на договорот, не успеа навреме да стигнат 30 македонски пратеници, но тие подоцна се придружија на свеченоста. Осумина се повредени во судирите меѓу демонстрантите и полицијата на протестите против договорот за името во Грција, кусо откако тој беше подпишан во Псарадес на грчката страна на Преспа, објавија грчките медиуми. Протестите почнаа пред подпишувањето на договорот во Писодери на патот што води од Преспа кон Лерин. група граѓани, меѓу кои екстремни десничари, се обиделе да го пробијат полицискиот кордон, а полициските сили тоа го спречиле. Потоа колни биле фрлени камења и предмети, на што полицијата го одвратила со солзавец. На денот на подпишувањето на договорот за името, медијаторот Метју Нимиц го прослави 79-тиот роден ден. Нимиц не го криеше задоволството што по две децени и вложен труд, Македонија и Грција најдоа заедничко прифатливо решение. Овој договор, вели, дека е најдобриот роденденски подарок за него.
За да најдеме решение на овој проблем, потребно беше мудро лидерство, политичка храброст и стратешка визија. Овие лидери ги демонстрираат тие важни квалитет. Не можеме често да најдеме политичка храброст, стратешка визија. Не ноѓаме често дипломатска вештина. И за да ги најдеме сите тие квалитети, во овие четворица храбри лидери, кои работеат толку напорно за да го решат проблемот, е навистина нешто ретко уникатно и сите треба да бидеме благодарни дека имаме лидери како овие, овие две прекрасни земји.
Свечеността по подпишаниот договор 30 минути подоцна продолжи на македонска страна со ручек во Тешево. Високата представничка на Европската унија Федерика Могерини и Јоханес Хан, комесарот за европска соседска политика и преговори за проширување на Европската унија во Преспа, изјавија дека подпишувањето на договорот е пример за дипломатија во целиот свет.
Многу мина беа скептични за договорот, а двајцата премиери и министри за надворешни работи беа истрајни за да го постигнат. Двете страни не направија горди нас, европејците, со вин-вин солуција што ја подпишаа. Се надевам дека ова ќе биде инспирација за многу мина во регионот да превземат храбри чекори, како и за цела Европа. Овој договор им покажа на Европа и светот дека секој проблем може да се реши со диалог и лидерство.
Требаше многу време и многу пат за да стигнеме таму каде што сме денеска. Ова е историски ден и можност за граѓаните на Северна Македонија да добијат позитивни одговори за евроатланските интеграции. На крајот од денот, сите ќе видат дека договорот е добар компромис во кој сите добиваат по нешто.
Розмари Ди Карло, заменичка на генералниот секретар на Обединетите нации, дојде во Преспа да честите и да каже дека незината светска организација цврсто стои за договорот. Цитирам, тука сум да им честитам на партиите и граѓаните при подпишувањето на овој договор. Знаеме дека не беше лесно, но имаше многу упорност по постигнување на овој договор. Граѓаните на двете земји треба да решат, но ние сите цврсто стоиме за овој договор. Сметаме дека тој ќе го подобри животот на многу граѓани и ќе служи за вашата европска интеграција. И се надеваме дека граѓаните на двете земји ќе го успојат, рече таа за Нова. Бугарскиот премиер Бојко Борисов ги поздрави премиерите Ципрас и Заев, како и министрите за надворешни работи на Македонија и Грција, за договорот меѓу двете држави кој беше подпишан во Преспа. Договорот за споразумето го отпора патот на Република Македонија кон ЕУ и НАТО. Бугарија секогаш го поддржувала нашиот сосед по овој пат. Најважно е сега граѓаните на сите земји на Балканот да сфатат дека овој договор не води кон територијални претензии или идни проблеми, напротив, ќе ни помогне да живееме заедно подобро, напиша Борисов. Договорот е клуч кој отвора врата кон ЕУ, а пак земите членки ќе ја препознаат шансата да обезбедат иднина за унијата, порача денеска министерот за надворешни работи Никола Димитров за ТВ24.
Меѓу главните мотиви зошто ова го правиме е да ја отвориме вратата кон Европската унија. Имаме 9 позитивни извештаи, препораки за почеток на преговори, кандидат сме од 2005 година, веќе 13 години. Вратата беше заклучена поради спорот околу името и сега кога го најдовме клуч и отвараме таа врата, ќе биде многу лошо ако има уште една врата зад неа. И мислам дека прашањето и влогот е преголем за било која земја членка, особено тие што имаат, што се столбови на еднината на Европа и кои што носат посебна одговорност. Каде оди Европа, нашиот континент и Европската унија, мислам дека ќе препознаат шансата и ќе бидат дел од овој заеднички успех.
Единствениот пратеник во грчкиот парламент кој се изјаснува како етнички македонец во интервју за Дојче Веле, вели дека подпишувањето на договорот го поздравува сите македонци во Грција. Константино Селтас беше меѓу најстрекните лица на вчерашната церемонија на подпишувањето на договорот. Тој е етнички македонец од Лерин, кој е пратеник во грчкиот парламент од редовите на владеачката Сириза, на премиерот Алексис Ципрас. За Дојче Веле раскажува дека долги години го чекал овој момент. Вложивме големи напори за да дојде до овој ден. Ова е голем ден за македонскиот и за грчкиот народ, вели Селцас. Не изненади со течниот македонски кој го зборуваше, но и со отвореното тврдење дека е етнички македонец, пишува репортерот на Дојче Веле. Да, Јас сум македонец и тоа не го кријам ниту во парламентот, вели Селцас. Пратеникот на Сириза е убеден дека договорот ќе помине и во Грција и во Македонија и смета дека тоа е добар за обете страни.
Јас сум Коста Селцас, јас сум грчки во грчки парламент, пратеник до грчки парламент од Сириза, од Леринсу. А во еден голем за мене. Го чекаше многу години. Натре од левата страна, дадиме многу големи, како го кажам, за да можеме да дојде во еден. Многу големи за македонски народ, да, за македонски народ и за грчки народ.
Тврди дека и македонците во Грција го поздравуваат овој договор и се многу задоволни со него. За оние што протестираат против договорот и на грчка и на македонска страна, вели дека не може да им помогне. Тие што имаат поинаков ум, за нив не можеме да направиме повеќе. Ние сме за утре, не за некни, изјави Коста Селцас за Дојче Веле. ВМРО-ДПМН ќе се спротистави со сите демократски и правни средства на капитулацијата што ни ја сервираа и сите обиди за деградирање на суверенитетот на нашата земја. ВМРО-ДПМН нема да поддржи промена на устав, а со цел промена на уставното име, рече лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Митковски на вчерашниот протестен марш во Битола.
Големата вистина, браќа и сестри, е дека заедно со договорот го изменил идентитетот. И тоа што договорот подразбира македонско и македонци е нешто сосема ново и друго од тоа што ние сме биле досега. Има една категорија која е непозната за оваа партија и за тој човек, а таа категорија се вика срам. Ова е срамна капитулација што денеска и се случи на нашата татковина на Македонија. Срамна капитулација. ВМРО-ДПМН е застаната цврсто на нозе. Чекори, ќе се спротистави со сите демократски и правни средства на оваа капитулација која што денеска ни е сервира. И сите обеди за деградирање на суверенитетот на нашата земја. ВМРО-ДПМН нема да подржи промена на устав, а со цел промена на уставно име. Јас, Христијан Мицковски, од срце кажувам и со здрав разум зборувам, гледајки во македонците, во граѓаните на Република Македонија, достоинствено и исправено, никогаш по ниту една цена, па макар таа коштала и живот, нема да го подржам ова капитулантско дело на Зоран Заев.
Митковски порача дека партијата предстојно во лето ќе го посвети на народот со разни граѓански собири и средби на кои, како што рече, ќе биде соопштена вистината за Македонија. На крајот порача:
стани Македонија во секој град, во секое село, во секоја улица, на секое мало. Стани со сета своја сила и убавина. Ние сме тука, овие синови и ќерки се тука за тебе. Македонија нема друг избор освен победа. Македонија била, е и ќе биде. Македонија ќе победи, да ни е жива и здрава мајка мила Македонија.
На мирниот протестен марш во Битола, опозицијската партија воено го одбележа денот на основањето, 28 години ВМРО-ДПМН. Дел од учесниците на протестниот марш рекоа:
ние сме дадени за Македонија. Остануваме за Македонија и ако треба и живот даваме за Македонија.
Ова што денес се направи, тоа предавство, капитулација чиста и треба само судење на нив.
Не смееме да дозволиме некој да распродават нашето богатство. Тоа е Македонија, ништо друго.
Ние сме сите македонци. Македонија останала уште едно како од жолчкана од јајцето. Средината е.
Јас сум дојден од Сиднеј, Австралија. На овај ден сакам да протестирам за нашето име. Едно име имаме, во душата го носиме. Македонија. Нема никогаш името да ни загини. Верувајте, зато денес сме овде ки собрени на овие големи протести.
Вековито немаме право ние да смениме името, пошто и преди илјадници години никој предците наши не го сменале, зошто да го направиме ние то.
Поред председателот на МАНУ Таки Фити, подпишаниот договор е компромис во интерес на иднината на државата и идните генерации.
Сите ние моравме да проголтаме на едно горшливо апче, бидејќи знаете, не едноставно да ви се промени името, но на крајот на краиштата ние знаеме што сакаме и знаеме по кој пат треба да се движиме. Не можеме да останиме во оваа ситуација веќе 27 години заробени во однос на евроатлантските интеграции, бидејќи Македонија не може и нема своја развојна перспектива надвор од Европската Унија.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.